Ακούμεθα μέσα στον χώρο αυτόν που ακόμη γίνεται συζήτηση της Αναστάσεως του Ιησού. Και θα είμεθα βέβαια μέχρι της αναλήψεως. Μετά την Ανάσταση η Εκκλησία επεστράτευσε αυτόπτας μάρτυρας να μας μιλήσουν αν ο Χριστός πράγματι ανέστη. Τέτοιους θεώρησε εκτός των άλλων το Θωμά, ο οποίος πρώτος εμφισβήτησε την Ανάσταση του Χριστού μας και του εδόθη ευκαιρία, διότι ο Χριστός μας συγκατέβη στην αδυναμία του κρατώντας τας ίδιας διατυπώσεις, ώστε να ανακράξει ο Κυριός μου και ο Θεός μου, και έτσι να είναι ένας μάρτυρας και κατηγορίας και υπερασπίσεως όλων αυτών, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν να πιστέψουν και να μιλήσουν για την Ανάσταση του Χριστού. Ακόμη επιστράτευσε προχθές τα γυναίκα εκείνας, οι οποίοι πήγαν και είδανε η διασώμαση των τάφων κενών, των σουδάριων και τα οθόνια κείμενα, και μίλησαν μάλιστα και με αγγέλους και ήκουσαν ότι δεν υπάρχει όδε αυτών που ζητούνε. Υγέρθη και έδειξαν τον χώρο, το μέρος όπου έχει το Κύριος. Η Ανάσταση του Ιησού είναι το συμπλήρωμα της θεότητος του Ιησού. Δύο τινά χρειάζονται για τη σωτηρία του ανθρώπου. Χρειάζεται, ναι, η Ανάσταση του Ιησού, αλλά και η θεότης του Ιησού. Ένα από τα δύο, αν δεν είναι σωστά, δεν είναι σωστό ένα από τα δύο, δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο. Χριστός ήτο βέβαια άνθρωπος, αλλά ήτο και Θεός. Ο Χριστός απέθανε σαν άνθρωπος, αλλά ανέστη σαν Θεός. Αυτά τα δύο πρέπει να είναι σαν ακρογωνιαίοι λήθη μέσα στον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την ανθρωπότητα του Ιησού, όπως και τη θεότητα του Ιησού. Η όλη ζωή του και τα έργα του αποδεικνύουν του λόγου το ασφαλές. Ο Άγιος Πρόκλος, μαθητής του Θείου Χρυσοστόμου, επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, έχει μέσα σε λίγα λόγια κλείσει αυτό το νόημα και λέγει το εξής: ορώ τα θαύματα, ανακηρύττω τη θεότητα. Βλέπω τα πάθη που καρνούμε την ανθρωπότητα. Βλέπω ότι ανοίγει τάφους, φτιάχνει μάτια με λίγο σάλιο, διώχνει δαιμόνια, περιπατεί επί της θαλάσσης, γνωρίζει από μακριά ότι ο Λάζαρος απέθανε. Αυτά είναι, λέγει, θεότητο σημεία. Αλλά βλέπω να κλαίει, να δακρύζει, βλέπω να τρώει, βλέπω να ρωτάει, βλέπω να κοιμάται, βλέπω να γωνιά. Αυτά είναι ανθρωπότητο σημεία. Αυτό λοιπόν ο Θεάνθρωπος Ιησούς ανέστη, αλλά είναι ανάγκη να προσέξουμε και το θέμα της θεότητός του. Η θεότητα του αποδεικνύεται λοιπόν εκ των έργων του. Γι' αυτό στη συνέχεια η Εκκλησία, σαν μια μυαλωμένη πνευματική μητέρα, παιδαγωγούσα τα παιδιά της, βάζει μια σειρά γεγονότα που αποδεικνύουν τη θεότητα του Ιησού. Φόσον μίλησε για την Ανάστασή του από την ερχομένη Κυριακή με τα ευαγγελικά κείμενα που θα παρουσιάσει, θα ομιλήσει για τη θεότητα του Ιησού. Ο Χριστός μας την ερχομένη Κυριακή είναι αντιμέτωπος ενός παραλύτου 38 ετών που πλέον τον θεραπεύει με ένα λόγο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Στην παραπάνω Κυριακή θα βρεθεί αντιμέτωπος μιας παραλίτου εις την ψυχή της ποτέ Σαμαρίτιδος και νυν Αγίας Φωτεινής, πέντε άντρας λέει έσες και ο έκτος ουκέσες ο ανήλ. Παράλυση εις την ψυχή. Μέσα σε μια συνάντηση όμως τι να συγκροτεί, και αυτή που πήγε για νερό ξέχασε και το σταμνί. Πιο κάτω ακόμη θα μας παρουσιάσει τον Χριστό δημιουργούντα, διότι δεν ήταν κανείς εδώ όταν έφτιαχνε τον άνθρωπο, και αμφισβητούν οι άνθρωποι το δημιουργό του. Δέχονται εν διαπροσεξία τους να είναι απόγονοι ενός πυθίκου, να μην είναι πλάσματα και δημιουργήματα όμως του Θεού. Και έρχεται ο Θεός και οικονομεί τα πράγματα κατά τέτοια έννοια, όταν θα έρθει στον κόσμο να βρεθεί ένας εκγενετής τυφλός, ώστε να κάνει δημιουργία και να του φτιάξει το πιο λεπτό είδος του ανθρωπίνου σώματος μάτι, με λίγο σάλιο και λίγο χώμα, και έτσι να δείξει την ταυτότητά του ότι αυτός είναι ο δημιουργός. Εκ των έργων λοιπόν ο Χριστός μας αποδεικνύεται ότι είναι και Θεός. Θα ήθελα λοιπόν απόψε το βράδυ να μιλήσω για το πρώτο θαύμα που έκανε, που αποδεικνύει τη θεότητά του, εκτός του άλλου ηθικού διδάγματος, το οποίο θα υπάρχει μέσα στο πλαίσιο αυτού του ευαγγελικού αναγνώσματος την Κυριακή. Τον λόγον αυτές τις ημέρες τον έχει ο Ιωάννης. Αυτός μας έδωσε τα κείμενα γύρω από την Ανάσταση, γύρω από την αμφισβήτηση Αναστάσεως του Θωμά κλπ. Προχτές παρουσιάστηκε ο Μάρκος και μας είπε για τις μυροφόρες, και τώρα συνεχίζει και πάλι ο Ιωάννης να είναι επί σκηνής. Αν θέλετε να βρείτε κι εσείς με τη σειρά σας αυτά που χάρη του Θεού θα μιλήσουμε απόψε, θα πρέπει να τα βρείτε στον Ιωάννη, στο 5ο κεφαλαιό του, στίχος 1 και κατωτέρου. Λέγει λοιπόν εδώ τα εξής: «Μετά ταύτα είναι ορτή των Ιουδαίων και ανέβω Ιησούς εις Ιεροσόλυμα». Για το θέμα ποια η εορτή ακριβώς διήστανται οι πατέρες και οι ερμηνευτές. Άλλοι λέγουν ότι είναι το Πάσχα, άλλοι λέγουν ότι είναι η Πεντηκοστή. Πάντως ή το ένα είναι ή το άλλο δεν είναι θέμα για μας. Δεν θα εξαρτηθεί η σωτηρία μας εάν εμείς γνωρίζουμε ότι είναι το Πάσχα και δεν είναι η Πεντηκοστή, ή είναι η Πεντηκοστή και δεν είναι το Πάσχα, ή αν δεν είναι το Πάσχα και η Πεντηκοστή και είναι η Σκηνοπηγία, παραδείγματι, διότι αυτοί είχαν τρεις βασικές μεγάλες εορτές, εκτός τις άλλες τις δευτερεύουσες. Δεν είναι θέμα. Έστι δε εν της Ιερουσαλήμης, επί την προβατική κολυβήθρα, η επιλεγωμένη Εβραϊστή Βηθεσδά. Να σου και ο Χριστός ήρθε σε αυτή την προβατική λεγόμενη κολυμβήθρα που λέγεται Εβραϊστή Βηθεσδά. 5 στο ας έχουσα. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, θα σας έχει δοθεί ευκαιρία να δείτε ακόμη υπόλοιπα από την προβατική αυτή κολυμβήθρα. Ένα μεγάλο ολόκληρο συγκρότημα. Είναι υπό την επίρρεια των Λατίνων. Από εκεί θα εισέλθει κανείς μέσα για να δει όλα αυτά τα ερείπια που είναι σήμερα, αλλά και ύδατα που υπάρχουν ακόμη στην κολυμβήθρα εκείνη, όπως υπάρχουν και στην Σιλοάμ, έτσι υπάρχουν και εκεί. Τότε όταν ήταν φαίνεται εν ακμή, είχε και στοές εισόδους, δηλαδή πόρτες διάφορες που έμπαινε ο κόσμος μέσα. 5 λοιπόν λέει στο ας έχουσα, όπως θα λέγαμε 5 καμάρες. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολύ των ασθενών των τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων και του ύδατος κίνησιν. Εκεί ελάμβανε χώρα ένα παράξενο πράγμα. Σε έναν ανύποπτον χρόνο κάποιος άγγελος κατέβαινε, ετάρασε το είδωρ που έβρισε το εκεί, και όποιος προλάμβανε και εισήρχε το πρώτος γινότανε υγιής, εθεραπεύετο από οποιοδήποτε νόσημα και αν κατήχετο. Δεν ήτανε όπως είναι ορισμένα ύδατα σήμερα πηγών, παραδείγματι της υπάτης θεραπεύουν αυτά, σε διψού εκείνα τα νοσήματα, ξέρω εγώ, των καμένων βουρών τα άλλα κλπ. Όχι, η πηγή αυτή τη δύναμη κατά κάποιον τρόπο, ασφαλώς την ιαματική, την έπαιρνε δυνάμη του αγγέλου, ο οποίος κατέβαινε και τάρασε εκείνο το είδωρο. Άγγελος γάρ κατά καιρόν άγνωστον κατέβαινε εν την κολυμβήθρα και ταράσατε το είδωρ. Γι' αυτό οι άνθρωποι ήσαν εν αναμονή, όπως τα λέγαμε. Πάσης φύσεως ασθένειες που δεν τις έπιανε η ιατρική, τους συνάγκαζε να πάνε εκεί και καθυλώνοντο εκεί. Προφανώς μεταξύ αυτών υπήρχε και ο εν λόγω σήμερα θεραπευτής από τον Χριστό μας. Τώρα βλέπουμε στην περίπτωση εκείνη νερό, άγγελο, πνεύμα και άρρωστον από οποιοδήποτε νόσημα. Είναι ένας τύπος της κολυμβήθρας της σημερινής που και εδώ χρησιμοποιείται είδωρ και χάρις Πνεύματος Αγίου και καθαρίζει τον άνθρωπο από πάσης αμαρτίας και από το προπατορικό αμάρτημα και από τυχόν ηθελημένας αμαρτίας εάν ο άνθρωπος έρθει σε ηλικία στο βάπτισμα. Εάν έχει λείπει ο βαπτισμόν, έχει μόνο το αποτέλεσμα του προπατορικού αμαρτήματος, δεν έχει θελημένας αμαρτίας. Ήταν λοιπόν ένας τύπος επέκτασης, είναι το βάπτισμα το δικό μας σήμερα που καθαρίζει τον άνθρωπο όχι από ποιότητα αμαρτήματα αλλά και από ποσότητα. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται που με ρωτούσε κάποιος αν πρέπει να εξομολογηθεί προκειμένου να βαπτιστεί. Λέγω, το βάπτισμα δεν έχει εξομολόγηση. Η εξομολόγηση ως δεύτερο βάπτισμα κατά τον Άγιον Γρηγόριο Νήσις έχει σχέση για τα αμαρτήματα μετά το βάπτισμα. Γι' αυτό και λέγεται από τους πατέρες χάρις μετά την χάρη. Μετά την χάρη του βαπτίσματος είναι η άλλη χάρη. Διότι αν δεν είχε δώσει αυτό το φιλάνθρωπο μυστήριον, όπως επίσης το λέγουν οι πατέρες, το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, ουδής ο σωζόμενος. Διότι η αμαρτία επεκτείνεται εν λόγω, εν έργο, εν διανία. Κάνουν πολύ άσχημα εκείνοι οι οποίοι δικαιώνουν τον εαυτόν τους ή πράττουν αγαθά έργα εις αντιπερισπασμών των κακών που έχουν κάνει. Έχουν λάθος. Και τα κακά έργα, τα καλά έργα χάνουν και τα κακά παραμένουν. Δεν γίνεται συμψηφισμός. Τα άσχημα, οι αμαρτίες δηλαδή γενικά συγχωρούνται, δεν πληρώνονται, συγχωρούνται. Γι' αυτό και όταν αναστήθηκε ο Χριστός μας, το πρώτο μυστήριο που εθέσπισε το ίδιο βράδυ ελείποντος του Θωμά ήταν το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Διότι θα ενθυμίστε, μετά τα δύο ειρήνη μην που τους είπε καθώς απεσταλκέμαι ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την ον αφείτε αμαρτίες αφίεται αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε. Το μυστήριο το φιλάνθρωπον έφτιαξε. Αυτό έφερε από τον τάφο, την άφεση των αμαρτιών. Αυτό επέστησε ως βασικό θέμα, ως βασική προϋπόθεση. Και σήμερα δυστυχώς, όπως ξέρετε κι εσείς, πολλοί δεν το χρησιμοποιούν αυτό το μυστήριο. Και ορισμένοι που το χρησιμοποιούν πλημελώς. Χρησιμοποιούν το ένα σκέλος. Το μυστήριο δεν είναι εξομολόγησης, ούτε είναι μετάνοια. Είναι μετάνοια και εξομολόγησης. Διότι δυστυχώς έχουμε ανθρώπους πολλούς εξομολογημένους, ουδέποτε μετανοημένους. Εξομολογούνται τη Μεγάλη Τετάρτη για να κηρύνουν τη Μεγάλη Πέμπτη για να κάνουν την άλλη μέρα τα ίδια. Και εδώ είμαστε ξανά για το 15 Αύγουστο και για τα Χριστούγεννα. Αυτοί εξομολογούνται αλλά δεν μετανοούν. Έχουμε άλλους επίσης οι οποίοι μετανοούν. Δεν ξέρω να το κάνω αυτό. Ναι, το καταλαβαίνω με τύπη της συνείδησής μου κλπ. Αλλά δεν το εξομολογούνται. Δεν ωφελούνται τίποτα από την αναγνώριση. Είναι σαν τους ανθρώπους που αναγνωρίζουν ότι έχουν μία ασθένεια, αλλά δεν πηγαίνουν στο γιατρό, δεν παίρνουν φάρμακα, δεν δέχονται εγχείρηση και κατά συνέπεια θα πεθάνουν από την ασθένεια. Είναι λίγοι λοιπόν οι μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Όλο το ανώνυμο αυτό πλήθος που εκκοινώνησε προχθές το Πάσχα, το 80% ήταν σε μία από τις δύο κατηγορίες. Και από εκείνους που κοινώνησαν, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα ποιοι ήσαν μετανοία και οι άνθρωποι που ακολουθούν τον ίσο δρόμο. Οι άλλοι είναι αμφίβια. Βγήκανε για λίγα λεπτά έξω από το βούρκο, όμως την άλλη μέρα μπλουμ ξανά μέσα. Και πάλι εδώ είμαστε. Γι' αυτό εάν θέλετε να δοκιμάσετε αυτό που σας λέγω, αν ποτέ φτάσετε σε εξομολόγηση, πάρτε ένα μαγνητόφωνο μικρός μαζί σας. Μαγνητοφωνήσετε την εξομολόγησή σας. Και όταν ξαναπάτε, γράφτε και τη δεύτερη. Θα δείτε ότι δεν διαφέρεται τίποτα. Περίπου τα ίδια πράγματα είπατε, αυτά που είχατε πει και πρώτα. Γιατί? Δεν εκριζώσατε τίποτα, απλώς εκλαδέψατε και αυτά ξαναφύτρωσαν. Εξομολογηθήκατε για να κοινωνήσετε, δεν εξομολογηθήκατε για να πάτε στον παράδεισο, να αγωνιστείτε. Μετανοώ, παναπήκανο, μετάβολη, 180 μοίρες. Όχι παράλληλα, εκεί που πήγαινα, με τις ίδιες φιλίες, με τα ίδια δεδομένα, τα ίδια σκηνικά, δεν γίνεται μετάνοια. Μετάνοια παναπή, αποκόπτομαι. Θα κάνεις αυτό που έκανε ο Πέτρος και εξήλθε και έκλαψε πικρός. Θα φύγεις από τον τόπο και από τα πρόσωπα με τα οποία αμάρτανες γρηγορότερα ή έκανες τη ζωή σου μακριά από τον Χριστό. Εφόσον δεν άλλαξες ακόμη τα σκηνικά και τα πρόσωπα, δεν έχεις κάνει χιλιοστός του Χριστού το δρόμο. Ας εκκοινώνησες 100 φορές το χρόνο. Αυτός λοιπόν λέγω ήτο ένας τύπος του βαπτίσματος, του σωτηρίου αυτού βαπτίσματος, το οποίο γίνεται σήμερα ίσως Ορθοδόξο. Και συνεχίζει ο συγγραφέας και λέει: «Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχων εν δι' ασθενία αυτού». Ένας άνθρωπος εκεί 38 χρόνια άρρωστος. «Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνους ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει». Όταν πήγε κατευθείαν σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι έχει πολύ χρόνο εκεί, λέγει αυτό: «Θέλεις υγιής γενέστε». Πόσο χρόνο είσαι, Χριστέ μου? Εγώ είμαι 33. Δηλαδή, πριν γεννηθείς 5 χρόνια, αυτός έχει εκεί, ε? Ναι, έχει εκεί. Πριν γεννηθεί ο Χριστός είναι εκεί αυτός. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος? Δεν είχε συγγενείς, δεν είχε φίλους, δεν είχε και ανθρώπους. Πιο κάτω το λέγει ο ίδιος, όταν τον ερώτησε αν θέλει να γίνει καλά, λέει: «Άνθρωπο δεν έχω». Φανταστείτε πόσος κόσμος πέρασε τα 38 χρόνια από εκεί, οι οποίοι θεραπεύσαν και πήγαν σπίτι του και ήρθαν μετά από αυτόν, διότι αυτός είχε μια τέτοια αρρώστια, όπως λέγει ο ίδιος, που όταν αντιλαμβάνεται ότι το είδωρο εκτυπήθη, έκανε τις προσπαθίες του, αλλά παράλυτοσον δεν μπορούσε να πάει. Ο άλλος είχε μόνο στο χέρι του, είχε μόνο στο μάτι του, είχε μόνο στο κεφάλι του. Έκανε δύο σάλτους, πήγαινε πρώτος αυτός. Αυτός έμενε πάοντε πίσω. Αλλά θα ήθελα να σας μεταφέρω εκεί για να καταλάβετε την οτροπία του κόσμου, η οποία αντιγράφεται και σήμερα. Θα πήγανε ασφαλώς άνθρωποι με τα ένα έτος από αυτόν. «Ε, πώς πας, έχεις καιρό εδώ? Έχω ένα χρόνο». «Ένα χρόνο, ναι. Πώς έτσι? Να, δεν έχω κανένα. Α, άμα γίνω εγώ, τι σε νοιάζει? Εγώ θα κάνω». Γινότανε ο μάγκας αυτός, έφευγε. «Δυο χρόνια». «Πολλά χρόνια είσαι εδώ». «Δυο χρόνια έχεις». «Δεν έχω κανένα». «Τρία χρόνια, 5 χρόνια, 8 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια, 35 χρόνια». Πόσος κόσμος πέρασε? Πόσοι του υποσχέθησαν, ασφαλώς του υποσχέθησαν. Πέρασε ένα καιρό τα καλά και έφυγε. Έχετε διαβάσει την παράκληση του Δανιήλ όταν ερμήνευσε τα όνειρα του αρχιστοποιού και του αλουνού? Και του είπε: «Όταν πας εκεί ξανά εσύ και θα δίδεις το ποτήρι στο Φαραώ». Θυμήσου ότι είμαι και εγώ άδικα εδώ πέρα. Τον ξέχασα, τον Ιωσήφ, ναι. Το ξέχασε. Όσο ήταν μέσα τον είχε ανάγκη. Τον ήθελε παρηγοριά, να του ερμηνεύσει, να του κάνει κλπ. Ασφαλώς του υπεσχέθη. Και όσο του έλεγε ότι θα ξαναγυρίσει πίσω, θα πάει εκεί πέρα που ήταν στην πρώτη θέση. Τίποτα. Έτσι είναι. Αυτοί οι μεταμίσοι άνθρωποι. Όταν τηγανιζόμαστε στο ίδιο τηγάνι, υποσχέσεις κάνουμε. Όταν βγούμε εμείς από το τηγάνι, ξεχνάμε τον άλλον που ξέρω τηγανίζεται μέσα. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που υπάρχουν που θέτουν τον εαυτόν τους στην υπηρεσία του άλλου. Χριστιανός, ξέρετε τι πάει να πει, αγαπητοί μου? Τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Ο άνθρωπος που δεν θέτει τον εαυτόν του, το πορτοφόλι του, την οντότητά του, τη σκέψη του, το είναι του στην υπηρεσία του άλλου, δεν είναι καν άνθρωπος κατά τον χαρακτηρισμό του Μεγάλου Αντωνίου. Ανοίξτε τη Φιλοκαλία στον πρώτο τόμο, στο πρώτο κεφάλαιο, να μάθετε να διαβάσετε τι να πάρετε από τον γέρο Αντώνη τον Άγιον, ποιος λέει πρέπει να λέγεται άνθρωπος. Δεν έχουμε καν εμείς τα διακριτικά του ανθρώπου σήμερα. Είμαστε θηρία μεταξύ μας. Αντιγράφονται οι καταστάσεις, οι κοινωνίες, τα περιστατικά. Είναι χθες σήμερα και στον Άγιο Χριστός, αλλά και η κακία δυστυχώς του κόσμου. Είναι λίγοι άνθρωποι που σκέπτονται όταν τρώνε, άραγε εκείνος να τρώει τώρα. Θερμαίνεται στο καλοριφέρ του, άρα εκείνος να έχει μια γκαζέρα τώρα. Εγώ πηγαίνω με το γιο ταχύ μου, αυτός έχει γάιδαρο να πάει. Εγώ έχω στο τσουκάλι μου σήμερα κρέας, αυτός έχει λαχανίδα. Είναι λίγοι άνθρωποι που σκέπτονται έτσι. 38 χρόνια είδε την κακία του κόσμου. Εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Μπορούσε να γρέψει και να μην βλέπει, να θέλει να δει άνθρωπο μπροστά του. Γιατί είδε όλη τη σκληρότητα και την κακία του κόσμου και την αδιαφορία. Γιατί εκεί είναι πανεπιστήμιο. Πέρασε, είδε όλους τους χαρακτήρας. Και πλέον μπορούσε να φάει ανθρώπους. Μπορούσε όμως και να πει, κι άλλα πρέπει Κύριε, εγώ είμαι υπεύθυνος. Δεν μου οφείλουν τίποτα οι άνθρωποι. Εγώ έκανα μια ζωή τέτοια που έφτασα σε παραλυσία στα 25 μου χρόνια. Γιατί αυτός πρέπει να είναι ένας άνθρωπος γύρω στα 60 με 65 του χρόνια τώρα που δέχεται την επίστευση του Χριστού. Γιατί όπως βγαίνει από κάτω, που του είπε ο Χριστός, πρόσεξε μη και τι αμάρτενε ή να μη χειρονσή τι γέννητε. Τώρα έμεινες παράλυτος εδώ 38 χρόνια, δεν είναι τίποτα, πέρασαν. Από εκεί μη γίνεις παράλυτος που δεν φτιάχνεσαι πέραν του τάφου, πρόσεξε. Για να φτάσει ένας άνθρωπος μόνο στην παραλυσία όπως φτάσανε κάτι παλιόπαιδα δικά μας σε κάτι άλλα γλυμμένα, γλυμμένες νεάνιδες που μαζεύονται από το δρόμο, θα είναι 18, 20, 25 χρονών και 38, πάμε 60-63 χρόνια. 63 χρόνια αυτός εκεί στο Ρούσιο, εκεί στην υγρασία, ασφαλώς θα έχει γίνει σαν παμπάκι εξωτερικό. Θα έχει μουχλιάσει ο άνθρωπος εκεί πέρα και έχει δει όλη αυτή την κακία των ανθρώπων. Και εν τούτης τον έβγαλε σε καλό. Διότι ο άνθρωπος, αν θέλει αγριεύει, αν θέλει μαλακώνει. Δεν μπορούσε να αγριέψει και να καταραστεί ο πτωχός ο Λάζαρος όταν έβλεπε τον άλλον επάνω εκεί και ετρέφετο και γλεντούσε και αυτός δεν είχε ούτε μια αληφή ούτε έναν επίδεσμο και είχε νοσοκόμους στους σκύλους. Δεν μπορούσε να πει στο λαιμό να σε πιάσει. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Χρησιμοποίησε την υπομονή του, τη μακροθυμία του. Χρησιμοποίησε και με αυτή εκέρδισε τον παράδεισο. Ο άλλος με τόσα χρήματα αγόρασε την κόλαση. Απέθανε και ετάφη. Γιατί πολλοί άνθρωποι μιλούνε πολλές φορές γιατί η αρρώστια, γιατί να μην βοηθάνε, γιατί το Υπουργείο δεν κάνει αυτό, γιατί τα φιλόπτωχα, γιατί οι οργανώσεις κλπ. Είναι δίκοπο μαχαίρι να βοηθήσεις. Πολλές φορές Θεός το πιάνει το αρνί αυτό από το πόδι. Μην πας εσύ να το λύσεις. Να ρωτήσεις το Θεό εάν πρέπει να δώσεις εκεί. Να ρωτήσεις το Θεό εάν πρέπει να κάνεις εκεί. Χρειάζεται διάκριση στο σημείο αυτό. Διότι αυτός δίνει τις εξετάσεις του. Και θα πάρεις βέβαια εντολή πολλές φορές να δώσεις. Και πρέπει να στερηθείς να δώσεις. Και να τρέξεις και να παρασταθείς. Και να μείνεις εκεί δίπλα μαζί του. Όχι από μακριά με το τηλέφωνο. Δίπλα μαζί του. Ναι, είναι περιπτώσεις και περιπτώσεις. Προκειμένου όμως αυτός ωφελήθη από αυτή την περίπτωση. Διότι για ακούστε εδώ τι απάντηση έδωσε όταν ο Χριστός μας του είπε αν θέλει να γίνει καλά. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ειρωνία. Εκ πρώτης όψεως κατά το ανθρώπινο. Ένας άνθρωπος που έχει μουχλιάσει εκεί πέρα τόσα χρόνια, να έρχεται ένας νεαρός τώρα 30 ετών, και ας λέει, θέλεις Κύριε υγιή γενέστε. Άντε φεύγω από εδώ. Η απάντηση θα ήταν η δικιά μου δηλαδή. Αν δεν το έλεγα αυτό, θα το κοίταγα με ένα βλέμμα τέτοιο που θα αναγκαζόταν να φύγει 10 φορές. Μία αν του έλεγα φεύγα και 10 αν του το κοίταγα μόνον. Δεν είπε τέτοιο πράγμα αυτός. Δεν θεώρησε παράξενο. Ούτε τον βλέπει με τίποτα. Σάντεσε με τίποτα ακουστικά να πει ότι είναι κάποιος γιατρός αυτός. Ένας απλούς άνθρωπος παρουσιάστηκε ο Χριστός μας εκεί. Προσέξτε όμως να δείτε τι είχε βγει κάτω από εκεί. Απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με στην κολυβήθρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου κατεβαίνει. Και έτσι βρίσκουμε αυτά τα χρόνια εδώ. Φαίνεται λοιπόν ότι ο άνθρωπος είχε καλλιεργηθεί σε βάθος, πλέον αυτό τον είχε ωφελήσει. Θέλω να πω ότι ορισμένοι ωφελούνται από τα θλίψεις, εάν προσέξουν. Περισσότερο τακτοποιούνται και ετοιμάζονται από το να μην είναι στις θλίψεις. Αν δεν φτιάξουμε μόνοι μας τη θλίψη και μας έρθει, μη ζητήσουμε από τον Χριστό να μας την πάρει. Να του ζητήσουμε μόνον δύναμη να την ανθέξουμε. Χριστέ μου, το σταυρό που μου στείλες, μη μου τον παίρνεις. Γιατί για να μου τον στείλεις, πάει να πει ότι χρειάζεται. Μόνον δώσε μου πλάτες. Βοήθησέ με. Όπως εσένα σε βοηθήσαμε όταν ήσουν εδώ, δια του Σίμωνος του Κυριναίου, να φέρεις το σταυρό σου, έτσι βοήθησέ με και μένα. Μη μου το παίρνεις όμως το σταυρό. Πολλοί δυστυχώς ζητούν να απαλλαγούν και έξω από τον πειρασμό, αντί να γίνουν χειρότεροι, αντί να γίνουν καλύτεροι, γίνονται χειρότεροι. Αυτό ο Θεός πολλές φορές δεν τον παίρνει. Και αν τον πάρει καμιά φορά, κάνει ζημιά. Αν τον εκβιάσουμε το Θεό και μας τον πάρει το σταυρό, κάνει ζημιά στον άνθρωπο. Εδώ βλέπουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, ότι ο άνθρωπος αυτός καλλιεργήθη τα χρόνια, τον ωφέλησε, έγινε άνθρωπος και τα βλέπει φυσικά τα πράγματα. Άνθρωπον δεν έχω. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ας μην το περάσουμε απαρατήρητο. Άνθρωπον ουκ έχω. Και σήμερα, αν κοίταται παράλυτος η ανθρωπότης, είναι διότι δεν έχει άνθρωπον. Και μάλιστα λείπει μέσα από το σπίτι ο άνθρωπος. Και αν επίσης υπάρχει στο σπίτι, δεν υπάρχει στο σχολείο ο άνθρωπος. Και αν υπάρχει στο σχολείο και στο σπίτι, πολλές φορές δεν υπάρχει και στην εκκλησία ο άνθρωπος. Και γίνεται μια ζημιά, μια καταστροφή. Όμως το κύτταρο, το πρώτο, το βασικό είναι η οικογένεια, είναι το σπίτι. Σε ένα σχολείο εδώ των Αθηνών είναι μία διδασκάλισσα η οποία έβαλε τα Χριστούγεννα μία έκθεση στα παιδιά πώς πέρασαν τα Χριστούγεννα. Η έκθεση που ήρθε δεν είχε μέσα ούτε μια λέξη περί του εκκλησιασμού των Χριστουγέννων. Και η δασκάλα εξεπλάγει. Παιδιά, δεν πήγατε στην εκκλησία. Πώς δεν γράψετε δύο λόγια, τόσα ωραία πράγματα τα Χριστούγεννα τη νύχτα, τι είδατε εκεί, τι ακούσατε? Δεν απήντησε κανένα. Άρχισε ένα-έναν το ρωτά αν πήγε στην εκκλησία και δεν είχε πάει κανένα στην εκκλησία. Πώς, παιδιά, δεν πήγατε στην εκκλησία? Δεν μας επήγε η μαμά, δεν πήγε ο μπαμπάς, δεν επήγαμε στην εκκλησία. Άρχισε να γίνεται μία κατήχηση σχετική, μέχρι που έφτασαν στις ημέρες τώρα των παθών. Παιδιά, κατά αυτά είναι τα πάθη του Χριστού. Λέγονται πολλά, ακούγονται πολλά, όμορφα πολλά μαθαίνονται στην εκκλησία. Παρακαλέστε τις μητέρες σας να πάτε. Και όταν συναντηθούμε ξανά, μετά το Πάσχα, θα κάνουμε έκθεση πως περάσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τις διακοπές και το Πάσχα, αλλά και με βάση την εκκλησία. Μαμά, αυτό και αυτό θα αντιμετωπίσουμε. Σαν αποσυνθήματος, δηλαδή αν είσατε 45 μητέρες, οι 35 πήγανε και ζήτησαν το λόγο. Τι ξεσηκώνει τα παιδιά μας? Αυτό είναι θέμα δικό μας. Μη σας το στείλαμε να μάθουνε γράμματα. Ο Α και ο Ω, ο Χριστός, γιατί εγώ είμαι το Α λέει και το Ω, έξω από τα γράμματα. Και παρατηρήθη. Απήντησε βέβαια δε όντως η δασκάλισσα. Εγώ υποχρεωμένη με βάση τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό να διδάξω τα παιδιά σας. Από εκεί κάτω εσείς τι θα κάνετε είναι δική σας δουλειά. Την υπήλυσαν ότι θα φτάσουν στο Υπουργείο, θα. Ποια εξέλιξη θα έχει δεν ξέρω. Η υπόθεση. Απλώς σας το θίγω αυτό σαν ένα μικρό γεγονός το οποίο το έζησα αυτές τις ημέρες. Τι και το ταΐζεις το παιδί. Σε θέλει να έχει άνθρωπο δίπλα. Να έχει μητέρα που δεν το βλέπει σαν αντικείμενο, αλλά το βλέπει σαν ψυχή αιωνία. Να το έχει μια μητέρα, έναν άνθρωπο δίπλα, που να σκέφτεται ότι θα ζητηθεί λόγος μια μέρα για αυτό το οποίο εδόθη. Τι θα το κάνεις. Το να το μάθεις γράμματα μόνο δεν είναι τίποτα. Θέλεις να κάνεις άνθρωπο, να τον μάθεις μόνο γράμματα, δεν κάνεις τίποτα. Θα τον κάνεις και χριστιανό για να γίνει καλός άνθρωπος. Άνθρωπος να γίνει απλός και να είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Να είναι το φόβικτρο της γειτονιάς και να λέγει του γραφείου και της κοινωνίας και να λέγει η Α και ο Β ανάθεμα τη μάνα που σε είχε που μου πήρες τον πατέρα των παιδιών μου. Ανάθεμα τη μάνα που σε είχε που μου πήρες τη μητέρα των παιδιών μου. Τι να το κάνεις. Σκοπός να είναι ο άνθρωπος αυτός που η κοινωνία θα πει εξαιτίας αυτών που θα φέρει στο είναι εκείνο που είπαν για το Χριστό. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ουσε θύλασσα. Σήμερα λέμε ανάθεμα τη μάνα που σε είχε. Γιατί αυτά. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι. Γιατί αυτή η ζούγκλα. Δεν υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι. Αυτός είναι ο λόγος. Όχι άνθρωπος με χαρακτηριστικά εξωτερικά, με εσωτερικά, με φόβον Θεού, που φοβάται, που σκέφτεται, που λογαριάζει, που υπολογίζει. Αυτό λείπει σήμερα. Ο λαός μας είναι καλό, είναι ακατήχητος. Τα παιδάκια είναι άσπρες κόλλες άγραφες που πρέπει να γράψει η μάνα τα καλύτερα γράμματα με χρυσά, ώστε να σβήσει ο άλλος για να γράψει. Τι του το δίδεις από τα νήπια σήμερα έξω, χωρίς να έχεις γράψει τίποτα εσύ, να σου γράψει, ποιος θα σου γράψει και πώς θα τα σβήσεις εσύ έπειτα αυτά. Δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε μόνος του, έγινε αυτός άνθρωπος για να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δεν είναι τυχαία γεγονότα αυτά, δεν είναι τυχαίοι λόγοι. Έχουνε τη θέση τους και τη σχέση τους σε κάθε περίπτωση. Εγώ, εάν δεν είμαι χριστιανός από τα γενοφάσκια μου, είμαι διότι τρεις άνθρωποι βρέθηκαν στο περιβάλλον μου και με διέστρεψαν. Τρεις άνθρωποι. Έπειτα ο Θεός οικονόμησε και εφόσον έζησα μια ζωή 30 χρόνων ασωτείας, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έστειλε άνθρωπο ο ίδιος και ήρθε να με σώσει. Οι άνθρωποι δεν έπαιξαν, οι γονείς μου έφυγαν, με άφησαν τόσο δά και άνθρωποι δεν υπήρχαν στο περιβάλλον μου. Ήσαν διαστροφείς, ήσαν ανήθικοι, ήσαν άπιστοι. Έτσι είναι ως επί το πλείστον. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μάθει να προσεύχεται από μικρός, να παρακαλεί το Χριστό να παραμένει μαζί του. Θυμόσαστε στην περασμένη ομιλία που μιλήσαμε προς Εμαούς, όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι ο Χριστός και οι δύο υπορευόμενοι προς Εμαούς και ο Χριστός μας προσποιείται ότι πορωτέρω πορεύεστε, τι του είπανε? Μείνε με θυμόν. Αυτό το σταυροδρόμι να το σκέπτεστε πάντοτε. Από μικρός ο άνθρωπος βρίσκεται σε σταυροδρόμι, αναφορικός με τα γραμματά του, αναφορικός αν θα παντρευτεί ή όχι, εάν θα πάει στον κλήρο, στον μοναχισμό ή θα μείνει στον κόσμο. Είναι σταυροδρόμια αυτά που θα πει στον Χριστό μείνε, κάθισε εδώ να μου μιλήσεις, στάσου εδώ να με θερμάνεις, να με οδηγήσεις. Θα έρθει, τι επιστήμη θα κάνει. Ο μπαμπάς θέλει αυτό, η μαμά θέλει εκείνο, ο νονός θέλει το άλλο, οι εξαδέλφοι και οι εξάδελφοι και οι άλλοι θέλουν το άλλο. Εγώ με το κεφάλι μου θέλω το άλλο. Μείνε με θυμόν Χριστέ μου και πες μου τι να κάνω. Για πού είμαι εγώ, τι αντέχω, ποια είναι τα φόντα μου. Άφησε αυτούς, άφησε εμένα. Θα έρθω αύριο εις γάμον ή όχι. Μείνε με Θεέ μου Έλα κοντά μου, πες μου, να βάλω το χέρι μου εκεί ή να μην το βάλω. Είναι η πλευρά μου ή δεν είναι? Είναι η ομοπλάτη μου ή δεν είναι? Είναι ο Αδάμ μου, είναι η Εύα μου, είναι ή δεν είναι? Γι' αυτό τα ναυάγια, γι' αυτό η ζούγκλα η σημερινή, γι' αυτό αυτή η καταστροφή και η κατάπτωση. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δεν έχουν και μάθει τι είναι τρόπο θα ζητάνε τον Χριστό στα σταυροδρόμια αυτά της ζωής των. Επιχείρηση κλείνει την άλλη μέρα. Γιατί? Όλοι ερωτήθησαν, ο Χριστός δεν ερωτήθηκε. Είναι σταυροδρόμοι που πηγαίνεις, με ποιον συνεταιρίζεσαι, που εκτίθεσαι τον ιδρώτα σου κλπ. Θα φτάσει στη φυλακή, θα κάνεις έγκλημα. Μείνε με μαζί μου Χριστέ, έλα εδώ, πες μου τι να κάνω. Αλλά δεν είναι γνωστός αυτός ο άνθρωπος που ήρθε στην κοινωνία να βοηθήσει τους ανθρώπους που δεν έχουν άνθρωπο στο κεφάλι τους. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός μας άφησε μια μεγάλη έτσι διδασκαλία που αν θέλετε κρατήσετε. Ο Ιησούς είπε αμέσως, έγειρε του λέει, σήκω επάνω εφόσον δεν έχεις άνθρωπο, γι' αυτό έγινε άλλωστε εγώ άνθρωπος, άρω το κραβατό σου και περιπάτη. Εύκολο πράγμα είναι. Κανας ράτζος ήταν? Τι ήταν αυτό το κρεβάτι για να το κρατάει 38 χρόνια εκεί? Κρεβάτι σοβαρό. Ένας γερός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει ένα κρεβάτι στον νόμο. Και άνθρωπος 38 χρόνια παράλυτος να πάρει το κρεβάτι στον νόμο? Και ευθέως εγένε το υγιής ο άνθρωπος και ήρε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ιδού εκ των έργων του ότι είναι Θεός. Γνώριζε σαν Θεός επίσης ότι εκεί βρίσκεται ένας πονεμένος από χρόνια και καταλελειμμένος από τους ανθρώπους και πηγαίνει στη δέουσα στιγμή. Μη ζητάτε το Χριστό να έρθει στο σταυρό σας πριν ο σταυρός έχει επιτύχει την αποστολή του. Βάζεις ένα έμπλαστρο επάνω και θα μείνει εκεί και θα βγει λέει μόνο το όταν τελειώσει. Εγώ φέρω δύο στην πλάτη μου αυτή την ώρα από τη γρίπη του Πάσχα και περιμένω να επιτελέσουν τον προορισμό τους και να φύγουν και δεν έχουν φύγει από την πλάτη μου ακόμα. Δεν μπορούσε ο Χριστός να πάει 1, 2, 3 χρόνια γρηγορότερα? Δεν μπορούσε πολύ γρηγορότερα ή να στείλει έναν άλλον σαν Θεός? Τότε ορίμασε, τότε επετεύχθη ο σκοπός από την ασθένεια. Τότε πήγε, γνώριζε δε πάντοτε ότι ο Θεός σε βλέπει, σε παρακολουθεί σε οποιαδήποτε κατάσταση σας είναι. Και αυτό σε παρηγορεί ότι με βλέπει ο Θεός, ότι υποφέρω αυτό, ότι φέρω τον σταυρόν αυτό, ότι διώκομαι, ότι βρίζομαι, ότι, αυτό σε παρηγορεί, διότι ξέρεις, εφόσον με βλέπει ο Θεός και με αφήνει, άρα έτσι κάπως πρέπει να γίνει. Φώτισέ με Θεέ μου, παρηγόρησέ με, βόθησέ με. Εν πάση περιπτώσει, είναι και η άλλη πλευρά του πράγματος, είναι και οι πονηροί, είναι και οι άλλοι που βλέπουν απ' έξω και παρακολουθούν τον Ιησού. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι είχαν και έχουν και μέχρι τη σήμερα να μην πειράζουν τίποτα από τη δύση του ηλίου, από την Παρασκευή το βράδυ μέχρι το Σάββατο το βράδυ. Δεν κουνιέται φίλο, ούτε τηλέφωνο δεν μπορείς να βρεις στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, έλεγονουν οι Ιουδαίοι το τεθεραπευμένο, όχι στο θεραπευτή, το τεθεραπευμένο. Εδώ η υποκρισία τους. Σάββατον εστί ούκ εξεστήσε άρε το κραβατό σου. Δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις το κρεβάτι σου. Μα θα είχα τη δύναμη να πάρω το κρεβάτι μου? Δεν με ρωτάτε, δεν με βλέπετε, δεν με ξέρετε, είμαι γνωστός. Εδώ είμαι γνωστός, έχω ταυτότητα 38 ετών, με ξέρετε όλοι εσείς. Τι έρχεστε τότε και μου λέτε, τι χώσες τώρα και μου λέτε? Πας περιπτώσει απεκρίθη αυτής. Ο ποιήσας με υγιή, εκείνος μη είπε άρω το κραβατό σου και περιπάτη. Δεν το έκανα λέει μοναχός, με συγχωρείτε. Δεν ήθελα να σας προσβάλλω, ούτε σας το νόμο σας. Αλλά αυτός που με έκαμε καλά με διέταξε και νόμισα ότι πρέπει να κάνω υπακοή. Αυτό είναι. Αντιστρέφονται τα πάνω. Απεκρίθη αυτής. Συγγνώμη, οι ρώτησαν ούν αυτόν. Τι σε στείν ο άνθρωπος ο υπόνση άρω το κραβατό σου και περιπάτη? Δεν τον ήξεραν. Πόσο τον ήξεραν? αλλά δυστυχώς δεν έχουν την τόλμη να πάνε μπροστά στο Χριστό και να τον παρατηρήσουν και να πάρουν την απάντηση. Πήγαν στον καημένο αυτόν τον αδύναμον και του κάνουν τώρα τον τηρητή των εντολών. Ο δε ιαθής ουκ ηρητής εστίν, δεν ήξερε ποιος είναι, ούτε στάθει ότι σου αφήνω την κάρτα μου αν ξανά με χρειαστείς ή αν δεν γίνεις τελείως καλά φωναξέ μου. Χριστός έκαμε το θαύμα του και έφυγε, δεν περίμενε ούτε ευχαριστώ ούτε τίποτα, και έφυγε από σκοπού ούτε τα χειροκροτήματα να προκαλέσει ούτε τον φόνο να διευκολύνει. Προσέξετε το αυτό, είναι δύο όψεις. Φεύγοντας και τους φθονερούς τους διευκολύνει να μην φθονήσουν, και τους άλλους που έχουν να πούνε να ευχαριστώ να μην χειροκροτήσουν. Έκαμε κάτι για τη δόξα του Θεού. Ό,τι κάνει η δεξιά σου ας μην το γνωρίζει η αριστερά σου. Και εντούτοις εμείς δεν κάνουμε τίποτα αν δεν ξέρουμε θα γραφτεί επάνω, αν θα γραφτεί στον τύπο, εάν θα γραφτεί στους ευεργέτας ή στους δωρητάς. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Ο γάρ Ιησούς εξένευσεν όχλου όντως εν το τόπο. Ήτανε κόσμος, μπήκε μες στον κόσμο και έφυγε. Άστο να μιλήσει το θαύμα μόνο του. Και ξέρετε, τα έργα είναι εκείνα που κάνουν τον καλύτερο ρήτορα και τον καλύτερο κήρυκα. Δεν χρειάζονται. Όταν η ζωή του ανθρώπου είναι μετρημένη τέτοια τιμία ηθική, ομιλεί αφεαυτής. Δεν χρειάζονται μάρτυρες υπέρασης πίσεως. Έφυγε ο Χριστός. Όμως συνειδήθησαν με τον άνθρωπο αυτόν. Με τα ταύτα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό. Μπα, πώς πήγες στο ιερό εσύ? Αν πήγαινες γρηγορότερα στο ιερό, είχε σχέση με την εκκλησία, θα έφτανε στην παραλυσία? Ασφαλώς δεν θα έφτανε, γιατί μακριά από την εκκλησία, μακριά από την ηθική φτάνει ο άνθρωπος στην παραλυσία. Αν γεμίσαν τα τρελάτικα όλο, αν ξανά αναζωπηρήθη του συγκρού, αν αυτό οφείλεται διότι δεν έχουν σχέση με την εκκλησία οι άνθρωποι. Τώρα πώς βρίσκεται στην εκκλησία αυτή την καλλιέργεια, την υπέστη κατά τα 38 χρόνια εκεί πέρα? Αυτός με τη λογική και με την εμπειρία που δημιούργησε εκεί έβγαλε το συμπέρασμα ότι αυτός δεν είναι δυνατόν να είναι ένας κοινός άνθρωπος. Κάτι παραπάνω θα είναι, αλλά ας πάω μέχρι εκεί να ευχαριστήσω τον Θεό που μου έστειλε αυτόν τον άνθρωπο. Και το αποτέλεσμα είναι, εκεί συνειδήθη με τον Χριστό, τον Κύριον του Ναού. Δεν ξέρω με ποιο αίσθημα πηγαίνετε στην εκκλησία. Πολλοί νομίζουν ότι πηγαίνοντας στην εκκλησία θα συναντήσουν τυχόν τον επίσκοπο που θα είναι την ημέρα εκείνη, τον ιερέα, τον διάκονο, τους ψάλτας, τους νεοκόρους, τους επιτρόπους και ορισμένους χριστιανούς από την ενορία. Είναι λάθος βασικό. Τον πρώτον που θα συναντήσεις εισερχόμενος στο ναό είναι ο Κύριος του ναού, που είναι αυτός το Ιησούς, και τα πρόσωπα στα οποία σεμνύνεται ο ναός, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Γεώργιος, η Παναγία μας κλπ. Πρώτος ήμος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό αν ο άνθρωπος είχε αυτό το αίσθημα και συνείχε το από αυτό το δέος ότι θα πιάω στην εκκλησία και θα συναντήσω τον Χριστό, πολλές φορές ίσως δεν θα πήγαινε όπως πηγαίνει. Διότι ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, εις τον ναόν εισήλθες εαυτόν άξιον ομολόγησας. Βάλες το ποδαράκι σου να μπεις μέσα, εξήτασες γρηγορότερα και βρήκες ότι πράγματι μπορείς να πας στο ναό. Γιατί στην πόρτα εκεί δεν είναι ο επίτροπος που θα σε δει αν έβαλες άλλο κοστούμι ή άλλη γραβάτα ή άλλα εσώρουχα. Δεν θα είναι εκείνος. Είναι εκείνος ο οποίος θα σου κάνει ακτινοσκόπηση. Είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, που δεν βλέπει το εξωτερικό, αλλά βλέπει το εσωτερικό. Πού ήσουνα όλη τη βδομάδα, τι έκαμες, ποιες οι σχέσεις σου με το Χριστό και με το Ευαγγέλιο, πώς σκέπτεσαι, πόσους έχεις αδικήσει, πώς ζεις αρχικά, κοσμικά, διαχειριστικά κλπ. Είναι ο ακτινολόγος αυτός που δεν πρόκειται να του κρυφτείς καθόλου. Και αν ο άνθρωπος γνώριζε ότι εκεί υπάρχει ακτίνες, ραντάρ, και θα σου αποτυπώσουν, πολλοί δεν θα πηγαίναμε όπως πηγαίνουμε στην εκκλησία. Διότι ο πρώτος που θα συναντήσουμε είναι ο Χριστός στην εκκλησία. Ο ουράτος είναι μαζί μας και βλέπει τον καθέναν πώς κινείται, πώς έρχεται, γιατί ήρθε. Μόσαστε όταν κάποτε ήστατο εκεί και εισήρχοντο οι Εβραίοι και έβαζαν χαλκόν στον κορβανά, δεν λέγει ότι έβλεπε πώς θα βάλουν, πώς βάλουν, πώς βάλουν. Γι' αυτό επένεσε τη χείρα με ένα δίλευτο, πλοίον τούτον έβαλε, λέει. Όχι πώς θα βάλει, πώς βάλει, πού τα βρήκε, είναι δικά του, ή μήπως είναι αίμα υδρότας ξένος, πως είναι οικόπεδα ξένα, πράγματα ξένα, αντικείμενα ξένα, πού τα βρήκε. Είναι αυτός την πόρτα εκεί. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ξέρει, θα πάει στην εκκλησία, θα συναντήσει τον Κύριον του ναού. Εν πάση περιπτώσει αναφέρει εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός, επί τα πολλή αυτή την περιπέτεια, ήρθε στον εαυτό του, βρήκε στον εαυτό του, και αυτή η περιπέτεια ξανά τον συνέδεσε με τον Θεό. Μακαρία η θλίψη που τον άνθρωπο θα τον επιστρέψει στον Χριστό. Μακάριο το πένθος. Μακαρία η οικονομική ζημιά. Το ναυάγιο το οικογενειακό ή το ατομικό. Μακάριος ο καρκίνος. Μακάριος ο σεισμός. Μακάριος ο πόλεμος. Δεν ξέρω τι μακάριος. Αν γίνει αιτία να μας συνδέσει ξανά με τον Χριστό. Να μας συνδέσει με την Εκκλησία. Μπάση περιπτώσει. Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Τον πλησιάζει ο Χριστός μας και του λέγει, είδε, πρόσεξε, του λέει, υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χειρονσή τι γέγεται. Και απήλθεν ο άνθρωπος και ανήγγειλε τους Ιουδαίους, ότι ο Ιησούς εστίν, ο ποιής σας αυτόν υγιή. Τώρα, για πρώτη φορά, για να τον στερεώσει σε εκείνα που επέτυχε έπειτα από τις εξετάσεις που έδωσε τόσα χρόνια, του παρουσιάζεται και τον ουθετεί να προσέξει. Εμείς βέβαια θα λέγαμε χειρότερο από ότι ήταν παράλυτος 38 χρόνια ακόμη. Τι άλλο χειρότερο, ένα θάνατο. Ναι, αλλά τι σχέδιο θα είναι αυτός ο θάνατος? Αν ο θάνατος ή το αφανισμός, με γεια σου, με χαρά σου. Άλλωστε αν σκέπτεσαι έτσι, πέταξε τα μυαλά σου από τα τώρα. Δεν σου χρειάζεται να ζήσει αν είναι αφανισμός. Αλλά δεν είναι αφανισμός, είναι ζωή πέραν του τάφου. Ο τάφος δεν είναι τέρμα, είναι αρχή μιας άλλης ζωής, της οποίας ούκαστε τέλος. Και αν ο άνθρωπος δεν τα καταφέρει να ξεμπλέξει από τον κόσμο τούτον και μένει παράλυτος ψυχικά για τον κόσμο εκείνον, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Εδώ και 30 και 40 και 50 και 100 και 1000 και εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος να είναι βασανισμένος, έχει τέλος. Της βασιλείας εκείνης ούκαστε τέλος. Και ο Χριστός μας, ο οποίος μίλησε έτσι, ασφαλώς δεν έκαμε λάθος. Γι' αυτό και εμείς να προσέχουμε στη συμπεριφορά μας όταν ο Χριστός μακροθυμεί, περιμένει, μας βοηθάει, γυρίζουμε, μην ξαναγυρίζουμε στο ίδιο εξέρασμα, μην το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι όλα έχουν τέλος, όλα έχουν υπομονή. Δεν ξέρεις πού ξεχυλίζει πλέον η μακροθυμία του Θεού. Περιμένει ο Θεός, μακροθυμεί ο Θεός, αλλά μέχρι πότε όμως δεν ξέρω. Μακροθυμία του Θεού είναι μια σταλαγματιά, ένα παράδειγμα, κάθε 1000 χρόνια σε ένα ποτήρι. Ξέρω εγώ τώρα αν με την τελευταία αυτή σταλαγματιά των ημερών, σημερινής ημέρας, ξεχυλίσει το ποτήρι της μακροθυμίας του Θεού και επέμβει η δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Ώστε ο Χριστός μας εν κατακλείδη εκ των έργων του αποδεικνύεται ότι είναι Θεός, εκτός του άλλου ηθικού περιεχομένου το οποίο διδάσεται παράλληλα από όλη αυτή την υπόθεση. Εύχομαι στο Χριστό μαζί σας να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε κι εμείς άνθρωποι σε συνανθρώπους μας, όπως και ορισμένοι άνθρωποι μας έφεραν εμάς απόψε το βράδυ εδώ. Ο Θεός βοηθός.